Toshkentlik huquq faoli Shuhrat Rustamovning Ozodlik radiosiga bildirishicha, Aliqul Sarimsoqov 10-mart kuni notanish telefon raqamidan telefon qilib, o'zining Jizzax viloyat ruhiy kasalliklar shifoxonasida ekanini aytgan. Aliqul Sarimsoqov hamkasbiga bir iloj qilib, kimlarningdir telefonidan foydalanishga muvaffaq bo'lganini bildirgan.
O'sha kecha peshillada begona telefondan menga qo'ng'iroq qilib, o'zini Jizzax viloyat psixbolnitsada ekanligini xabarini berdi. Ushlangan kuni soat 3:30 biz ajrashib ketganimizdan keyin, men marshrutkada ketganimdan keyin buni bitta o'zini qolishini poylab o'tirgan Yakkasaroy tuman jinoyat qidiruv bo'limini bolalari buni ushlab mashinaga tiqib olib ketibdi. Uni olib borib, keyin Jizzax viloyat UBDsiga olib borib topshirishibdi. O'tdigidan keyin uni o'sha Jizzax viloyatiga yana jinnixonaga olib borib tiqib qo'yishdi.
Dedi Shuhrat Rustamov. Ozodlik 3-mart kuni Aliqul Sarimsoqovning militsiya tomonidan hibsga olingan yoki olinmaganini aniqlash maqsadida Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasi va Jizzax viloyat ichki ishlar boshqarmasi bilan bog'langan edi. Har ikki idora vakillar ham Aliqul Sarimsoqov ular tomonidan hibs qilinganini tasdiqlamagan. Shuhrat Rustamovning aytishicha, o'tgan yili ham O'zbekiston bosh vaziri Shavkat Mirziyoyev ustidan Oliy sudga ariza topshirgan Aliqul Sarimsoqov Jizzax militsiyasi tomonidan noqonuniy ravishda ruhiy kasalliklar shifoxonasiga yotqizilgan edi.
O'tgan yili ham iyunda xuddi mana shunaqa bo'lgan, uni chaqirtirishgan UBDga, kechgacha o'sha o'tirishgan qoshqorayguncha, keyin kechqurun 4 militsiya olib borib uni psixbolnitsaga tiqib kelishgan. Bir shaxsni 2 marta noqonuniy ravishda, chunki majburiy psixbolnitsaga joylash uchun sudning ajrimi bo'lish kerak. O'tgan yili ham ajrim bo'lmagan, mana bu yil ham yo'q ajrim, noqonuniy ravishda psixbolnitsaga olib borib tiqishgan.
O'tgan yili necha kun yotgan edi?
16 kun, men bu yerdan to'polon qilib olib chiqqunimcha 16 kun shu yerda o'tirgan.
Dedi Shuhrat Rustamov. Aliqul Sarimsoqov 2015-yilning 29-yanvarida Ozodlik radiosiga bergan suhbatida tuman hokimlaridan birining kirdikorlarini fosh qilgani ortidan o'ziga nisbatan ta'qiblar kuchaygani haqida gapirib bergan edi.
Zarbdor tumanida Ergash Xayrullayev degan hokim bo'lgan. Ana shuni hamma kirdikorlarni ko'tarib internetga chiqargan sababli Zarbdor tuman prokuraturasi to'xtatib ayblab ishonchli jinoiy ish qo'zg'atmoqchi bo'lyapti hozir shu kecha kunda. Tuman Boston shaharchasiga 600 million o'tkazilgan pulni tuman hokimi o'zi ochtirib yubordi moliya bilan qo'shilib deb 5 minut oldin viloyat hokimlik xatlar bo'limi boshlig'i Abdubaqir deganning oldiga kirdim. Hozir shu masalalar yuzasidan. Hamma narsani orqaga tashlangda oyog'ingiz to'g'ri bo'lsangiz hammasi yaxshi bo'lib ketadi deb turib boyagi ularga tavba qilib turib boshqa ishni boshlashim kerak ekan.
Degan edi Aliqul Sarimsoqov. Toshkentlik huquq faoli Shuhrat Rustamov hamkasbi so'nggi paytda turli davlat organlaridagi noqonuniy ishlarni fosh etish bilan shug'ullanib kelganini tasdiqlagan holda Aliqul Sarimsoqovning ruhiy kasalliklar shifoxonasiga yotqizilishini o'ch olish aksiyasi deb baholaydi.
Chunki Aliqul o'ziga yarasha ilmga ega. Butun o'sha organlarni noqonuniy qing'ir jinoiy harakatlarini hammasini terib, isbot dalil hujjatlari qo'lida hammasi bor. 20 yildan beri tazyiq ostida yashab kelgan bu odam.
Dedi huquq faoli. Aliqul Sarimsoqov so'nggi paytda Toshkentdagi prezident devoni oldida Alyans huquq tashkiloti o'tkazayotgan norozilik piketlarida faol ishtirok etgan edi.